Eta komunikabideen errepasoaren tarte honetan gaur India iparraldeko Kabar Laharilla edabidearen oihartzuna ere bildu nahi dugu.
Namaskar dosto, mai hu Meera Devi Kabar Laharilla se bureau chief, mere so rajniti rasrai mein ek bari fir se.
Kabar Laharilla Indiako kasta basuenetako bazter bazterrean dauden emakumeek sortu, egin eta zuzentzen duten komunikabidea da.
India iparraldean Udar Pradesh eskualdeko Banda hirian sortu zuten orain 20 urte, lau orri eskas zituen sortu zenean gaur egun paperezko euskarria utzia dute, baina euren albiste eta elkarrizketek webgune eta sare sozialen bidez milioika ikusentzulezkoengana iristen dira.
Eta komunikabide honek duen berezitasuna da sortu zutenek sortu zutela. Kastarik bajueneko emakumeek esan dugu Dalit edo ukiezin deitzen diren horiek.
Eta hori izan da euren erronka nagusia, baina baita euren balio nagusia ere.
वहां के गांव में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था गांव के लोगों को सूचना का एक तरह से कह सकते हैं
काबिदा बुंदेलखंडी आरी सारेते एंसुतेन कम्युनिकेबिडेरेन सर्त्सालेया कम्युनिकेशन मुंडुआ गोइको कास्टेताको गिसोनेस्कोएक कन्ट्रोलatzen zutela ikusita emakumeek betik egindako zerbait eraiki nahi izan zuela kontatu digu.
Konbentzimentuz eta argudioz hitz egin digu Kabitak berarekin izan garen tartean galdera nagusi bat sortzen da. Nola egin kazetaritza askok idazten edo irakurtzen apenas zekitenean?
Ba, benetan zeukatena balioan jarrita informazioari indarra emanez.
Lekin kiuki buz jamane me larikioko, mahilaoko, parhana, likhana guna
azan. Izkuntza simple batekin hasi ziren, urre dangarriarekin zeuden arazoak, errepidetan zeudenak, argindar eskasiak edo eta gaixotasun izurrien berriak kontatzen. Komunikazioak urri diren eremuan askotan eurak bihurtuz gobernuen iturri. Tuberkulosia eremuan edatzen ari zela informazioa zabaldu eta atzetik gobernuak osasun bali abideak jarri zituenean bezala.
Me roz apne ghar se 30-40 kilometer dur bus, auto aur paidal chalkar apne naksal ilako ke khabrein prathmik swasthya kendr ki halat
eta informazioa izatearekin batera euren arrakastaren beste gakoa izan da jendeak ulertzen duen hizkuntzan aritzea.
Bundeli me bhi teen tarah ki bundeli thi, Chitrakoot ki alag, Banda ki alag,
Bundeli, Awadhi eta Burjei hizkuntzak nagusi dituztela eta euren berriak eremuko dialekto desberdinetara egokituz. Aniztasunean oinarritu dute euren jarduna eta taldea ere halakoa da. Une honetan, 30 badira Kabar Laharillan lan egiten duten emakumeak.
Dagoeneko paperezko euskarria utzita, askotan gertatzen zitzaielako, egunkaria inprimatu bai, baina herri guztietara iristen zenerako, zaharkituta zeudela albisteak, albistean aipatzen ziren arazoak, edo paseak zirelako, edo larriagotuak.
Askotan oinez egiten zutelako banaketarako bideo hori, eta horregaitik apostu digital argia egin dute 2015 geroztik. Facebooken 12 milioi bisita dituzte, bataz beste 5 milioi terdi arpidedun YouTube katean.
Askotan, direnak direlako ukatu dizkiete elkarrezketak esan diete agintari asko, nola hitz egingo dugu baguk zuekin.
Jinko ham sikate theme kaise sikhan to I think is tarah ki jo chunautiyan rahi hain unme humne bahut jooja.
Eta bortzaketen edo ta behartutako ezkontzen inguruan hitz egin dutenean jazarri ere egin izan dituzte, mehatxuak ere egin dizkiete eta aldi digitalean euren sare sozialak trolez bete zaizkie.
Baina adierazpen askatasunaren banderari eutsi egin nahi izan diote eta ikusi dute euren lanak hobetu egin duela jende askoren bizimodua eta horregatik jarraitu egiten dute.
हमने अभी तक वो फोन चलाया भी नहीं है डर लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए
Writing with Fire filma iaz estreinatu zen eta dokumental honenaren Oscar saria lortzeko leian aritu da hilabete honetan kontatzen du film honek Kabar Laharilla komunikabidearen eta batez ere bertako emakumeen historia filmak kontatzen duena hala ere zehazgabea dela diote eurek eta eklipsatu ere egiten duela lokaletik egiten duten lana eta zenbait hartetan euren errealitatea distortsionatu ere bai. Hala ere, eskertuta daude filmak munduan eman dien oihartzunarekin.
Kavita Bundelkandi, Bilbon dago egunotan, Pruia, Tubaseri, Lankide eta zinegilearekin batera. Ari dira parte hartzen, Bilbon egiten ari den giza eskubideen nazioarteko bigarren batzarrean. Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedrak antolatu eta Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailak bultzatutako batzar horretan. Eurak etorri izana, baliagarri izan zaigu guri, baldintzak aldeko ez direla beste eremu batean, kasu hontan India iparraldean, kazetaritza, gertuko kazetaritza nola egiten duten ikusteko.